Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάση σκυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Αμήν. Την προηγούμενη φορά, παιδιά, είχαμε ασχοληθεί έτσι γενικά, μπορώ να πω, γύρω από το θέμα της καθαρότητας της καρδίας, σχολιάζοντας αυτόν τον μακαρισμό που είπε ο Χριστός, «Μακάρι καθαρή την καρδία, ότι αυτοί των Θεών όψονται». Μιλήσαμε, αν θυμάστε, περισσότερο και για το θέμα του βαπτίσματος, ότι με το μυστήριο του βαπτίσματος έχουμε μίαν αλλαγή στον άνθρωπο, μίαν οντολογική αλλαγή γύρω από την φύση πλέον των παθών και από την θέση μάλλον των παθών μέσα στον άνθρωπο. Και είπαμε ότι με την χάρη αυτού του μυστηρίου ο άνθρωπος αναγεννάται, γίνεται σώμα, μέλος του σώματος του Χριστού, ενδύεται τον Χριστόν, και πλέον στην καρδία του βαπτιζομένου ανθρώπου εισέρχεται η χάρη του Αγίου Πνεύματος. Ο άνθρωπος έχει την δυνατότητα πλέον να θεωθεί, να γίνει ζωντανό μέλος του Χριστού, και όπως οι πατέρες μας λένε, τα πάθη και ο διάβολος και οι ενέργειες της αμαρτίας εξέρχονται από την καρδιά του ανθρώπου και βρίσκονται πέριξ της καρδίας, όχι μέσα στην καρδία. Είπαμε ακόμα ότι η καρδία, ναι μεν θεωρείται, είναι αφενός αυτό το όργανο, το σαρκικό όργανο το οποίο δουλεύει μέσα στον οργανισμό μας, αλλά κυρίως είναι το κέντρο του ανθρώπου, του ψυχοσωματικού μας είναι, το κέντρο των δυνάμεων μας, των ψυχικών μας δυνάμεων και των σωματικών μας δυνάμεων. Η καρδία είναι ο χώρος εις τον οποίο αποκαλύπτεται ο Θεός. Μέσα στην καρδία ο Θεός ομιλεί στον άνθρωπο. Η καρδία, όπως μας λέει εδώ ο Χριστός, είναι το οπτικό όργανο το οποίο βλέπει τον Θεό. Και εφόσον ο άνθρωπος ολόκληρος με όλες τις δυνάμεις, ψυχείται και σώματι, μετέχει σε αυτήν την θεωρία του Θεού, σε αυτήν την όραση του Θεού, άρα λοιπόν η καρδία είναι το μόνο κατάλληλο όργανο για να δει τον Θεό, διότι όταν ο άνθρωπος βλέπει τον Θεό, τον βλέπει ολόκληρος ο άνθρωπος τον Θεό. Δεν υπάρχει δηλαδή ούτε ένα χιλιοστό της υπάρξης του ανθρώπου το οποίο δεν πληροφορείται περί της υπάρξης του Θεού, και στο σώμα του και στην ψυχή του και στο νου του και σε όλες τις δυνάμεις. Και έτσι λοιπόν μπορούμε να πούμε ότι αυτό το φαινόμενο των απορριών και των δυσκολιών και των αμφισβητήσεων και των ερωτημάτων που έχουμε, τα οποία είναι πολύ φυσικό, φυσικό είναι να τα έχουμε, είναι φυσικό φαινόμενο, διότι έχουμε ένα τελή γνώση, αυτά όλα πάβουν μόλις ο άνθρωπος δει τον Θεό. Και δόξα τω Θεώ, ευτυχώς στην Εκκλησία μας έχουμε αυτήν τον πλούτο της παραδόσεως μας, της παραδόσεως των Αγίων Πατέρων, που ουσιαστικά αυτό είναι το οποίο έδωσε ο Χριστός στον κόσμο και κράτησε η Εκκλησία μας, είναι ακριβώς αυτή την απόδειξη της οράσεως του Θεού. Και η όραση του Θεού επιτυγχάνεται εκεί όπου υπάρχει καθαρά καρδία. Σήμερα ήθελα έτσι λίγο πιο, με πιο πολύ λεπτομέρεια να πούμε μερικά πράγματα για τις ασθένειες της καρδίας. Εφόσον μιλούμε περί καθαράς καρδίας και εφόσον είπαμε ότι η καρδιά του ανθρώπου μετά την πτώση αρρώστησε και πλέον είμαστε ασθενείς άνθρωποι, και αυτή η αρρώστια που μας διακατέχει, αυτή είναι και τροποντινά η ουσία του προπατορικού αμαρτήματος, το ότι κουβαλούμε κατά κληρονομικών τρόπων την ασθένεια της ανθρωπίνης φύσεως, της πεπτοκίας φύσεως μας. Να δούμε λοιπόν ποιες είναι αυτές οι αρρώσκες ή μερικές από αυτές τις αρρώσκες οι οποίες προσβάλλουν την καρδία του ανθρώπου και πώς στη συνέχεια μπορεί ο άνθρωπος να τις θεραπεύσει. Γιατί ξέρουμε και το είπαμε πολλές φορές ότι η Εκκλησία είναι έναν ιατρείο το οποίο θεραπεύει τον άνθρωπο σε αυτόν τον κόσμο. Δεν θεραπεύει τον άνθρωπο μετά θάνατον, θεραπεύει τον άνθρωπο σε αυτόν τον κόσμο και από αυτόν τον κόσμο, σε από αυτήν τη ζωή έχουμε τα συγκεκριμένα αποτελέσματα. Δηλαδή είναι ένα νοσοκομείο, ένα πνευματικό νοσοκομείο στο οποίο μπαίνει κανείς και βλέπει ότι σε αυτόν τον χώρο των νοσοκομειακών, των ιατρικών θεραπεύονται αυτές οι συγκεκριμένες αρρώσκες και έχει η Εκκλησία αποδείξεις για το ότι θεραπεύει τις αρρώσκες αυτές και αποδείξεις είναι η Άγιοι, η εμπειρία των Αγίων. Λοιπόν, πρέπει να πούμε ότι κυρίως κατεξοχήν ο αγωγός ο οποίος μεταφέρει στην καρδία τα μικρόβια αυτά τα οποία προσβάλλουν ας πούμε την καρδιά του ανθρώπου είναι η φαντασία μας. Όταν λέμε φαντασία δεν εννοούμε αυτό που μερικοί το συγχύζουν, ας πούμε αυτός ο άνθρωπος είναι φαντασμένος, δηλαδή είναι εγωιστής ας πούμε ή υπερήφανος, αλλά φαντασία εννοούμε τον χώρο αυτό ή μάλλον αυτήν την, πώς να την πούμε, δύναμη, κατάσταση, ενέργεια τέλος πάντων του ψυχικού μας κόσμου ο οποίος παράγει εικόνες και έννοιες. Όταν η φαντασία του ανθρώπου ενεργείται από τα πάθη, τότε παράγει εικόνες, εμπαθείς, ακάθαρτες, αμαρτωλές, οι οποίες προσβάλλουν τη διάνοια του ανθρώπου, προσβάλλουν τον νου μας και συνεχεία προσβάλλουν και την καρδία μας. Τουλάχιστον σε αυτό, παιδιά, νομίζω ότι όλοι έχουμε πείρα δυστυχώς. Γιατί ξέρουμε πολύ καλά ότι η φαντασία μας είναι μία αποθήκη ποικίλων εννοιών που ενεργοποιεί όλα όσα είδαμε. Και το παράδοξο είναι το εξής πράγμα, ότι συνήθως θυμούμαστε όλα τα στραβά και ανάποδα και τα κακά που έχουμε κάνει και που έχουμε δει. Έτσι. Δηλαδή, τουλάχιστον σε μένα έτσι συμβαίνει. Δεν ξέρω εσάς τι συμβαίνει, αλλά τα άκουσα και από άλλους. Λέει κανείς, μα είδα τόσα καλά πράγματα στη ζωή μου. Τόσα ενάρετα παραδείγματα, άκουσα τόσα καλά λόγια. Ξέρω τόσα σπουδαία πράγματα. Άκουσα, είδα, διέβασα. Έζησα ας πούμε εμπειρίες του Θεού, των Αγίων, της Εκκλησίας, όταν προσεύχομαι, όταν είμαι στον ναό. Αυτά χάνονται και μπορεί να θυμόμαστε πράγματα τα οποία είδαμε ας πούμε είμαστε στο δημοτικό σχολείο ή ξέρω εγώ πριν 10 χρόνια, μια εικόνα, ένα εμπαθές νόημα, μια αμαρτία που κάναμε, που είδαμε, που ακούσαμε, κάτι το οποίο πρόσβαλε τον νου μας και βλέπουμε ότι έχει φορές που όλα αυτά τα πράγματα επιστρατεύονται και ξαναεχμαλωτίζουν τον νου και τον βουτούν ας πούμε έτσι με το ζόρι κάτω από το πυθμένο αυτού της ακαθαρσίας των κακών νοημάτων. Είναι δυστυχώς η φαντασία μας μία αποθήκη γεμάτη άχρηστα πράγματα και οι πατέρες, επειδή ήταν επιστήμονες της ψυχής του ανθρώπου, ήξεραν πολύ καλά αυτό το πράγμα και έτσι εφρόντιζαν να καθαρίσουν την φαντασία ή ακόμα θέλετε να την ανεκρώσουν τελείως, να μην δουλεύει κατά τρόπον αρνητικό προς το θέλημα του Θεού. Θα πούμε αργότερα με ποιον τρόπο μπορεί να καθαρίσει. Πάντως, ξέρουμε ότι η φαντασία με τις εικόνες και τα νοήματα είναι ο αγωγός στον οποίο διοχετεύεται μέσα μας αυτή η ενέργεια της αμαρτίας. Απλώς θέλω να σας πω ότι όπως διοχετεύεται η αμαρτία μέσα στον ψυχικό μας κόσμο, εάν έχουμε καλά νοήματα και καλές εικόνες και καλές έννοιες, τότε μπορεί σιγά σιγά να διοχετεύονται αυτά τα καλά νοήματα και καλές έννοιες. Θα σας αναφέρω μερικές από τις αρρώσκες της καρδίας, τις οποίες ονομάζουν οι Άγιοι Πατέρες και εγώ τις σημείωσα εδώ για να μην τις ξεχάσω. Μία ασθένεια και την οποία οι πατέρες θεωρούν βασική αρρώσκια της καρδιάς του ανθρώπου, της ψυχής του ανθρώπου, είναι η λεγόμενη άγνοια. Όταν λέμε ένα άγνοια στην γλώσσα των πατέρων, τη πνευματική ορολογία, δεν εννοούμε απλώς το να μην γνωρίζομαι, δηλαδή να μην γνωρίζομαι διανοητικά, αλλά εννοούμε να μην γνωρίζομαι εμπειρικά, να μην έχει δηλαδή η καρδιά μας γνώση του Θεού, το να μην ξέρει τον Θεό, να μην έχει γευθεί ποτέ, δηλαδή τι σημαίνει Θεός. Αυτό το πράγμα δεν είναι απλώς μια στέρηση της γνώσης, αλλά είναι μια δύναμη η οποία κάνει αυτή τη διάκριση μες τον άνθρωπο από το τι σημαίνει Θεός και τι σημαίνει να ζεις μακρά από τον Θεό. Όπως παραδείγματος χάρη κάποιος άνθρωπος ο οποίος μεγάλωσε, ξέρω εγώ, σε ένα χώρο που έχει ας πούμε άσχημες μυρωδιές, δεν έζησε ποτέ σε ένα βουνό να ξέρει τι σημαίνει ας πούμε να ζεις μέσα στην εξοχή. Θυμάμαι έναν Αθηναίο που ήρθε μια φορά στην Αθήνα, στο Άγιον Όρος, και έμεινε 5-6 μέρες και λέει κάτι δεν πάει καλά, δεν αισθάνονταν καλά. Μια μέρα εκεί στην αυλή του μοναστηριού ξεκίνησε ένα τρακτέρ και μας έκαμε ολόμαυρος με τα πετρέλαια, λέει δόξα το Θεό, λέει, αυτό είναι. Τι του έλειπε, το καυσαέριο. Μόλις ανέπεσε καυσαέριο, βρήκε τον εαυτό του. Λοιπόν, διότι είμαι έτσι μεγάλωσε. Ήταν καθόλου εκεί στο κέντρο της Αθήνας, μέσα στο νέφος. Ήταν παιδί του νέφους. Οπότε μόλις βρέθηκε στα πεύκα εκεί, στην καθαρό ατμόσφαιρα, στην καθαρή ατμόσφαιρα, κάτι, ο οργανισμός του κάτι ήθελε. Τι ήθελε, ήθελε ένα καυσαέριο. Μόλις του φύσησε το τρακτέρ, συνήρθε. Αυτό είναι λοιπόν, αυτή είναι η γνώση και η άγνοια. Δηλαδή όταν ο άνθρωπος μεγαλώσει χωρίς να έχει η ψυχή του γνώση του Θεού, έχει άγνοια του Θεού δηλαδή, δεν μπορεί να γνωρίσει τι είναι αυτό το πράγμα που λέγεται Θεός. Αυτό παιδιά το ξέρουμε όλοι μας, διότι οι πιο πολλοί από μας υπήρξε στη ζωή μας ένα στάδιο που δεν γνωρίζαμε τον Θεό και κάποια στιγμή είτε ξαφνικά είτε πώς να πούμε, μέσω μιας διαδικασίας τέλος πάντων χρονικής γνωρίσαμε τον Θεό. Και τότε σας το λέω και εγώ από τη μικρή μου πείρα, καταλαβαίνουμε τι σημαίνει αυτό που λέει ο Χριστός, ότι εγώ είμαι το φως του αληθινών. Σας είπα και για άλλα πράγματα αυτό, αλλά καταλαβαίνουμε πού ζούσαμε πρώτα. Γιατί η ζωή μας πριν την ώρα που ήρθαμε σε επαφή με τον Θεό ήταν μέσα σε ένα σκότος. Ήταν ένα σκότος, ψηλαφυτό σκότος, δηλαδή που το πιάνεις και με τα χέρια σου ακόμα, τόσο πηχτό σκοτάδι. Και όμως είμαστε ευχαριστημένοι. Μέσα στο σκοτάδι μας είμαστε πολύ ευχαριστημένοι. Καταλάβαμε ότι ζούσαμε σε σκοτάδι από τη στιγμή που είδαμε το φως. Όση ώρα είμαστε στο σκοτάδι, όχι μόνο νομίζαμε ότι αυτό είναι το φυσικό, αλλά νομίζαμε ότι είναι και ωραίο αυτό το πράγμα. Είναι και καλό, η καρδιά μας δηλαδή. Δεν είχε αίσθηση του Θεού. Είχε άγνοια του Θεού. Αυτό είναι μια από τις μεγαλύτερες αρρώσκες ή ελλείψεις, ας το πούμε, της καρδίας, όταν για τον άρφε το βήτα λόγο δεν γνωρίζει τον Θεό. Και πολλές φορές βλέπετε ότι μιλούμε σε ανθρώπους, τους λέμε κάτι, ας πούμε, δεν μπορεί να καταλάβει, δεν δέχεται, δεν μπορεί να καταλάβει. Είναι αδύνατο πράγμα να ακούσει τον λόγο του Θεού. Διότι η καρδιά του δεν το αποδέχεται, δεν έχει γνώση, δεν έχει τίποτα ας πούμε. Και περιμένουμε, και γι' αυτό λένε και οι πατέρες, ότι πριν να πας να μιλήσεις σε έναν άνθρωπο, αν του πεις 5 λόγια ας πούμε, να τον πείσεις ξέρω για τον Θεό ή οτιδήποτε, πρέπει να κάνεις προσευχή για αυτόν τον άνθρωπο, να προηγηθεί η χάρη, να προηγηθεί ο Θεός. Βλέπετε και οι αιρετικοί ακόμα, οι οποίοι έχουν στραβή γνώση του Θεού, ενώ του λες την αλήθεια, ενώ διαβάζει το Ευαγγέλιο, ενώ διαβάζει όλα αυτά τα οποία πρέπει να το συγκινήσουν, τα διαστρέφει όλα. Δεν καταλαβαίνει τίποτα. Είναι αρρώσκια. Η άγνοια του Θεού είναι μία αρρώσκια. Είναι όπως σε ένα οργανισμό που λείπει μία βιταμίνη. Και είναι αδύνατος ο άνθρωπος αυτός, δεν έχει αυτή την έλλειψη. Η άγνοια λοιπόν του Θεού με τι θεραπεύεται? Θεραπεύεται με τη γνώση του Θεού. Η γνώση δεν είναι να κάτσουμε να διαβάσουμε τα βιβλία της δογματικής για να καταλάβουμε τι λέει η διδασκαλία της Εκκλησίας για τον Θεό. Η γνώση του Θεού έρχεται με την πείρα, με την εμπειρία του Θεού, και αυτή η εμπειρία βγαίνει μέσα από την πρακτική ζωή της Εκκλησίας. Αυτό είναι που είχαν όλοι οι πρόγονοι μας, είχαν γνώση Θεού. Τη γνώση, δεν ήξεραν τίποτα το θεολογικό, αλλά η καρδιά τους εγνώρισε τον Θεό. Και αφού γνώριζε η καρδιά των Θεών, άρα λοιπόν είχαν τη δύναμη να κρατούν την πίστη, όπως την κράτησα στον τόπο μας εδώ 8-9 αιώνες την πίστη μας, να μαρτυρούν για τον Χριστό, να πεθαίνουν για τον Χριστό και να μην, να μεταδίδουν αυτή την εμπειρία από γενεά σε γενεά. Και εμείς χάσαμε την εμπειρία από τη στιγμή που κάναμε την Εκκλησία, από βίωμα την κάναμε θεωρία. Από βίωμα και την κάναμε ηθικολογία. Την κάναμε δηλαδή καλές αρχές, καλές αξίες, ιδανικά, τέτοια πράγματα, και μείναμε δηλαδή όπως τα κονσερβοκούτια που δεν έχουν τίποτα περιεχόμενο. Μετά από την άγνοια, μια άλλη αρρώστια είναι η λύθη. Λύθη σημαίνει το να ξεχνάει ο άνθρωπος, έτσι. Δηλαδή όταν η καρδιά του ανθρώπου δεν θυμείται τον Θεό, δηλαδή δεν προσεύχεται. Αυτό γιατί είναι αρρώστια? Διότι είπαμε και άλλες φορές ότι η φυσική κατάσταση του ανθρώπου είναι να έχει αδιάλειπτο μνήμη Θεού. Έτσι τον έπλασε ο Θεός των άνθρωπων. Η φυσική του λειτουργία του ανθρώπου είναι όταν συνεχώς θυμάται τον Θεό. Δηλαδή όχι τον θυμάται διανοητικά, αλλά μέσα στην καρδία του λειτουργεί αυτή η παρουσία του Θεού. Πώς να σας πω ένα παράδειγμα. Ο νους μας είναι μία ενέργεια, έτσι, και φυσικό είναι ότι ό,τι κάνουμε συνήθως προσπαθούμε να το κάνουμε με τον νου μας. Έτσι διαβάζουμε, γράφουμε, βάφουμε, σφουγγαρίζουμε, σκουπίζουμε, δουλεύει ο νους μας. Στον άνθρωπο ο οποίος ζει ασκητικά, ορθόδοξα, υπάρχει και έναν άλλο κέντρο της ύπαρξης, το ας το πούμε έτσι, το οποίο είναι η καρδιά του. Και ενώ ο νους του κάνει κάτι άλλο, η καρδία του ανθρώπου κάνει κάτι άλλο. Η καρδία του ανθρώπου είναι κολλημένη στον Θεό, ζει με τον Θεό, λειτουργεί με τον Θεό, εφραίνεται με την παρουσία του Θεού μέσα του, και ταυτόχρονα ο άνθρωπος κάνει και τις δουλειές του, κάνει και τις εργασίες του. Μπορεί και να κοιμάται ακόμα. Και να κοιμάται, και όμως η καρδία να λειτουργεί μέσα στη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Αυτό πρακτικά επιτυχάνεται όταν ο άνθρωπος συνηθίσει κυρίως να λέει την ευχή, αυτού την ευχούλα του Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόμε. Λέγοντας την ευχή αυτή, είναι ένας πρακτικός τρόπος για να κινητοποιήσει τον μηχανισμό της καρδιάς του. Λέγοντας την ευχή ο άνθρωπος, κυρίως στην αρχή όταν ξεκινάει την πνευματική ζωή, δεν πρέπει να κοιτάζει την ποιότητα της ευχής, δηλαδή αν ο νους του είναι κολλημένος στην προσευχή ή όχι. Διότι δεν είναι δυνατόν. Δεν είναι δυνατόν στην αρχή της πνευματικής ζωής να προσευχόμαστε απερίσπαστα. Ό,τι και να κάνουμε, ο νους μας θα ταξιδεύει. Θα ταξιδεύει οπωσδήποτε. Η ευχή έχει την δύναμη όμως, όταν λέγεται, όταν επαναλαμβάνεται, σιγά σιγά να επιδρά μέσα στον ψυχικό μας κόσμο και να δρά έτσι, ας πούμε, όπως ένα μηχάνημα το οποίο ανοίγει το δρόμο και σπάει τις πέτρες, τα βράχια, ανοίγει, ξέρω εγώ, τα χώματα και κάνει δρόμο. Έτσι λειτουργεί η ευχή. Λειτουργεί μέσα στο είναι μας και προχωρά μέχρι που ανοίγει τον δρόμο και σιγά σιγά επισκέπτεται η χάρη την ψυχή μας. Όταν η χάρη του Θεού επισκεφτεί την ψυχή του ανθρώπου, τότε αρχίζει να λειτουργεί μέσα η καρδία μας από μόνη της και να έχει αυτήν τη διαρκή σχέση με τον Θεό. Δηλαδή φεύγει η λύθη και έρχεται η αδιάλειπτος μνήμη του Θεού, ή η νοερά προσευχή ή αέναος μνήμη Θεού, όπως λέμε. Δηλαδή ο άνθρωπος επιστρέφει στην κατάσταση που είχε πριν γίνει πτός, όπως τον έπλασε ο Θεός. Μια άλλη αρρώστια είναι η σκληρότητα. Πολλές φορές ο Χριστός και στην Αγία Γραφή αναφέρεται αυτή η σκληρότητα της καρδίας. Ή μη σκληρύνεται της καρδίας ημών, όπως λέει το Ευαγγέλιο. Δηλαδή ο άνθρωπος παρατηρεί ότι ενώ τρόπο μπορεί να θέλει να ακούει τον Λόγο του Θεού, να επιθυμεί ας πούμε τον Θεό, να έρχεται σε επαφή με τα νοήματα τα οποία είναι από τον Θεό, από το Πνεύμα το Άγιο, εν τούτης μέσα η καρδιά του έχει μία σκληρότητα. Δεν εισχωρεί μέσα στο είναι του αυτό το πράγμα. Είναι όπως αν θυμάστε εκεί στην παραβολή του σπορέως, που λέει ότι ο σπόρος έπεσε στην πέτρα, και όπως στην πέτρα δεν είναι δυνατόν να φυτρώσει κάτι, έτσι λοιπόν ενώ πέφτει ο σπόρος δεν φυτρώνει. Είναι μία σκληρότηση η οποία παρατηρείται μέσα στην καρδία μας. Αυτό το πράγμα είναι δυστυχώς σε όλους μας δεδομένο. Παρατηρείται σε όλους μας. Δηλαδή, αν ας πούμε παρομοιάσουμε την καρδιά μας ή τον εσωτερικό μας κόσμο σαν έναν έδαφος, θα δούμε ότι όταν αρχίζουμε να σκάβουμε μέσα μας ή να αρχόμαστε σε επαφή με τον Θεό, με την προσευχή που είναι μια κατάβαση τρόπον μέσα στο είναι μας, εντάξει, στην αρχή μπορεί να είναι μαλακό χώμα, ξέρω, μετά να βρούμε λίγα αυτά χαλίκια, στο τέλος φτάνουμε σε μια σκληρή πέτρα που δεν γίνεται τίποτα, δεν πάει παρακάτω. Εδώ τι γίνεται, αυτή η σκληρότηση της καρδίας αυξάνει, πρώτα απ' όλα αυξάνει με τρία πράγματα. Αυξάνει με τις πολλές μέρημνες, αυξάνει με τις ειδονές και αυξάνει και με τον πλούτο. Μας το είπε ο Χριστός ότι οι μέρημνες, ο πλούτος και οι ειδονές αυξάνουν τη σκληρότητα και ψύχουν την καρδιά του ανθρώπου. Είναι τα τρία βασικά πάθη τα οποία σκληρύνουν την ύπαρξή μας. Οι μέρημνες γιατί μας βυθίζουν και μας κλέβουν τη δύναμη της ψυχής μας, αυτήν τη ζωντικότητα που έχουμε μέσα μας να στραφούμε προς τον Θεό, την κατακομματιάζουμε στην πολυμεριμνία, μέσα στην θόρυβο και τα πράγματα όλα τα οποία είναι γύρω μας, και έχουμε όλη πείρα παιδιά ότι φτάνει ας πούμε κάθε μέρα το βράδυ και είμαστε κατασκοτωμένοι, κουρασμένοι, χωρίς δύναμη για τίποτα ας πούμε, και αισθανόμαστε όλοι πάει ακόμα μια μέρα, χάσαμε και αυτήν την μέρα, δεν κάναμε τίποτα, ας ξεκινήσουμε την άλλη μέρα. Μα και την άλλη μέρα το ίδιο, αφού μας έπιασε μανία ας πούμε. Ξέρετε, υπάρχει μια προφητεία του Μεγάλου Αντωνίου που λέει ότι θα έρθει ένας καιρός που όλοι οι άνθρωποι θα τρελαθούν, οι άνθρωποι θα μένονται, θα σου πει μια μανία, και ύστερα άμα δουν κανένα που δεν είναι τρελός θα του πούν ότι εσύ είσαι τρελός. Δεν θα τους μοιάζει. Και ακούς καμιά φορά κάτι πράγματα σήμερα τα οποία είναι, δηλαδή λες, μα πώς να μην τρελαθεί ο άνθρωπος, αφού μόλις ξυπνήσουν παντού το ράδιο. Έχετε δει? Μήπως το κάνετε κιόλας. Ή πριν ξυπνήσει ακόμα, άκουσα ότι είχε και κάτι ραδιόφωνα που ξυπνούν από πάνω τους. Δηλαδή, κάτι ραδιόφωνα που έχω, ξυπνητήρι. Και τα βάζει σε μια ώρα, δεν έχω δει κανένα, αλλά άκουσα. Τα βάζει σε μια ώρα και μόλις αυτή η ώρα αρχίσει να τραγουδά, να λέει. Φανταστείτε λοιπόν έναν άνθρωπο, φανταστείτε έναν άνθρωπο, παιδιά, που μόλις ξυπνήσει πατάει το ράδιο. Έτσι, μα αυτός ο άνθρωπος πώς θα λειτουργήσει φυσιολογικά? Έτσι. Δηλαδή, τι θα κάνεις μόλις ξυπνήσεις? Να σας πω κι εγώ όταν πήγα στο Αγιον Όρος δεν ήξερα τι κάνουν μόλις ξυπνούν οι μοναχοί. Αλλά μου είπε ο γέροντας, λέει, εδώ κοίταξες κάτι, μόλις ξυπνήσεις αμέσως θα σηκωθείς από το κρεβάτι, αμέσως λοιπόν, και θα κάνεις το σταυρό σου και θα πεις δόξα σοι ο Θεός, και θα αρχίσεις να λες την ευχή, Κύριε σου Χριστέ ελέησόμε. Εάν κάνεις αυτό το πράγμα, είναι μια φοβερή μέθοδος προσευχής, ξέρετε. Είναι η πρωτόνια, όπως λένε οι πατέρες, η πρώτη δύναμη του νου. Εάν αμέσως αρχίσει να δουλεύει ο νους μέσα στην ευχή, τότε όλη η μέρα λειτουργεί μέσα στην προσευχή. Και μετά υπάρχει μία γαλήνη μέσα στον άνθρωπο και χαίρεσαι και το ξύπνημα. Και βέβαια εμάς το ξύπνημα μας είναι φρικιαστικό, διότι το ξύπνημα των μοναχών είναι φρίκι. Η ώρα τρεις. Η ώρα τρεις ξυπνούνε. Δυο, δυόμιση, τα μεσάνυχτα. Να σας πω... Όταν ήμουν... Παιδιά, να σας πω ένα... Συγγνώμη. Όταν ήμουν στο Άγιον Όρος, σχεδόν όλα μου τα χρόνια ήμουν αρχοντάρης. Αρχοντάρης σημαίνει αυτός που περιποιά τους ξένους, τους επισκέπτες. Και εκεί στο μοναστήρι που μέναμε, είχε φορές που είχαμε και 70 επισκέπτες που κοιμούνταν εκεί στα δωμάτια του αρχονταριού. Και εγώ και μερικοί άλλοι αδελφοί είχαμε το διακόνημα κάθε πρωί να πηγαίνουν τους ξυπνάμε αυτούς όλους, διότι θέλαν να έρθουν και στη λειτουργία. Διότι άρχισε η λειτουργία, ώρα 2:30-3. Και ξέρετε, χειμώνα στο Άγιον Όρος, χιόνια, κακοκαιρία, ψύχος, όχι αστεία, μπορεί να είναι και 10 βαθμούς υπότομοι. Και τα χιόνια μέχρι 4 μέτρα εκεί που μέναμε, μέχρι τον Πολιέλαιο, ας πούμε, χιόνια. Λοιπόν, φανταστείτε τώρα και οι άνθρωποι, ας πούμε, τη νύχτα πιάνε την κουβέντα αυτή, αντί να κοιμηθούν, κουβεντιάζα. Οπότε χτυπούσε το πρωί η καμπάνα, το σήμαντρο, πού, τίποτα. Ήθελα να έρθουν και στη λειτουργία, οπότε αναγκαζόμαστε να πάμε να τους φωνάξουμε. Το τι γινόταν ήταν μια κωμωδία άνευ προηγουμένου. Κάθε πρωί το τι ακούγαμε από αυτούς τους ανθρώπους. Δύο-τρεις μας πέταξε και παπούτσια, ένας εσύ. Λοιπόν, να σου πω ένα έκδοτο, νομίζω να σου το ξανάπα, αλλά σου ξαναπώ. Είχε ένα γεροντάκι, έτσι, όχι γεροντάκι, ήταν καμιά 57-58 χρονών. Την ένας γυμνασιάρχης αυτός, λυκιάρχης, ο οποίος έκανε και τον ευλαβή, από αυτούς τους ευλαβείς, ας πούμε, τους που είναι τόσο αποκρουστικοί, ας πούμε, έτσι. Τέλος πάντων, είπε, βεβαίως, αφού ήρθαμε στο Άγιον Όρος, αύριο θα σηκωστούμε στην εκκλησία, ας πούμε, εθιμοτυπικά. Πήγαμε το πρωί, χτυπούσαμε, δεν άνοιγε, δεν ξυπνούσε ο άνθρωπος αυτός. Είχε ένα μοναχό Κύπριο, ο οποίος ήταν εκεί, του λέει, τι γίνεται, του λέει, δεν ξύπνει αυτός. Λέει, άστος σε μένα να κανονίσω 2 λεπτά. Αν την πόρτα μπαίνει μέσα, το σπρώχνει λίγο, ξύπνα. Τίποτα εκείνος, ξύπνα του λέει, ξύπνα. Λέει, τι συμβαίνει, λέει, ξύπνα, είσαι στο Άγιον Όρος. Ξύπνα, το σπρώχνει, πιάνει από το πόδι τον κουντά. Του λέει, ξύπνα, λέει, ποιος είναι, ο Χάρος, του λέει. Λοιπόν. Οπότε σε μισό λεπτό εξηγέρθην του τάφου. Θέλω να πω, παιδιά, ότι αυτή η σκληρότητα της καρδιάς του ανθρώπου, η οποία αυξάνει με όλη αυτή την ενέργεια των παθών, είναι που κρατά τον άνθρωπο μέσα σε αυτή την άρκη. Δεν καταλαβαίνει τίποτα, ας πούμε. Δεν καταλαβαίνει τίποτα. Αυτή η σκληρότητα πολλές φορές γίνεται αιτία, έτσι, ο άνθρωπος να φτάσει σε αδιέξοδα πνευματικά και χρειάζεται πάρα πολύ υπομονή ώστε να χτυπά συνέχεια πάνω σε αυτόν τη σκληρή ύλη και να προσεύχεται στον Θεό να σπάσει αυτήν την πέτρα, να σπάσει αυτό που λέει «καρδία συντετριμένη», λέει ο ψαλμός του Δαβίδ. «Καρδία συντετριμένη, ο Θεός ουκ εξουδενός», δηλαδή ο Θεός δεν απορρίπτει ποτέ την καρδιά της συντετριμένη. Όπως προσεύχονταν και οι Άγιοι στον Θεό και έλεγαν «σύντριψε την καρδία μου». Αλλά πώς συντρίβεται η καρδία? Η καρδία του ανθρώπου συντρίβεται με τις ασκήσεις, βέβαια, την νηστεία, την προσευχή, την αγρυπνία, τον κόπο, την φιλοπονία, αλλά περισσότερο συντρίβεται όταν ο άνθρωπος κάνει υπομονή στους μεγάλους πειρασμούς και τις θλίψεις οι οποίες θα του συμβούν. Και βέβαια, εντάξει, είστε μικρά παιδιά, μπορεί να μην έχετε πολλές θλίψεις, αλλά έστω αν μάθετε από τώρα να δέχεστε τις λήψεις σαν ευεργεσίες στη ζωή σας και τις αποτυχίες ακόμα και τις, πώς να πούμε, όλα τα λυπηρά που μας συμβαίνουν με μία υπομονή. Πρέπει να ξέρετε ότι αυτή η θλίψης, γι' αυτό λέγεται και θλίψης, λέξη θλίψη, σημαίνει από το θλίβο, από το λιώνο. Δηλαδή, σαν να μπαίνει αυτή η πέτρα της καρδιάς μου μέσα στο μήλο και αλέθεται και γίνεται μετά αλεύρι. Έτσι συμβαίνει δηλαδή με την καρδιά του ανθρώπου. Ο άνθρωπος πρέπει να περάσει αυτήν την θλίψη της καρδίας του. Μέσα από αυτήν την θλίψη εξέρχεται ο άνθρωπος νικητής. Γι' αυτό λέει και στην Αποκάλυψη ότι για τους Αγίους, ότι αυτοί εμφανίζονται ας πούμε ενώπιον του Θεού φορεμένοι με τους λευκούς χιτώνες της αγιότητος, της χάριτος, και λέει η Γραφή στην Αποκάλυψη ότι το Πνεύμα το Άγιο λέει εκεί ότι αυτοί που πέρασαν μέσα από τις μεγάλες θλίψεις. Και γι' αυτό βλέπετε ότι και οι μεγάλοι Άγιοι, παιδιά, οι μεγάλοι Άγιοι της Εκκλησίας μας ήσαν άνθρωποι οι οποίοι πέρασαν από πολύ μεγάλες θλίψεις. Δεν ήταν καθόλου εύκολη η ζωή τους, καθόλου ευχάριστη. Ο Άγιος Αθανάσιος ο Αθωνίτης, αυτός ο χτίτορας της πρώτης μονής του Αγίου Όρους, έλεγε πάντοτε, και το έγραψαν και πάνω στην εικόνα του οι μοναχοί εκεί, ότι «με τα λύπης υπερβαλούσης διήρθον πάσα στα σημέρα της ζωής μου». Δηλαδή, επέρασα τις μέρες της ζωής μου με υπερβάλλουσαν λύπη, με πολύ λύπη, με πολλές θλίψεις. Όμως, τι συμβαίνει εδώ? Εδώ είναι το μυστήριο της Εκκλησίας, το μυστήριο της Χάριτος, ότι η χάρη του Θεού έχει την δύναμη να μεταβάλει την θλίψη εις χαρά. Ενώ όλα πάνε πολύ άσχημα, γίνεται μία μεταβολή μέσα στον άνθρωπο και αυτή η θλίψη γίνεται αιτία πολύς χάριτος. Σε τέτοιο σημείο, ώστε εκμηδενίζεται η πικρότητα της θλίψεως. Και μετά η θλίψη γίνεται χαρά στον άνθρωπο. Δεν ξέρω αν μπορείτε να το καταλάβετε, παιδιά. Απλώς να ξέρετε ότι όταν σας συμβαίνει η αδίποτε θλίψη, από την πιο μικρή θλίψη, από τότε δεν περάσετε ένα μάθημα, ή ξέρω εγώ χάσατε το λεωφορείο, ή ξέρω εγώ οτιδήποτε μπορεί να σας συμβεί, από αυτό το μικρό πράγμα, εάν μάθει ο άνθρωπος να υπομένει με τα χαράς αυτό το μικρό πειρασμό, τότε σιγά σιγά μαθαίνει να δέχεται το μεγαλύτερο, και όταν μετά η συζωή του, που οπωσδήποτε θα έρθει η ώρα ισχυρών θλίψεων και ισχυρών απογοητεύσεων και σεισμικών δονήσεων μέσα στο είναι του, τότε δεν συντρίβεται ο άνθρωπος, δεν χάνεται, συντρίβεται η καρδιά του, αλλά δεν χάνεται ο άνθρωπος. Είναι κάτι το οποίο δυστυχώς σήμερα βλέπουμε ότι πάσχει ο σύγχρονος άνθρωπος. Οι παλαιοί άνθρωποι, παιδιά, θυμάστε πόση καρτερία είχαν. Δηλαδή πέθανε τα παιδιά τους, αρρωστούσαν και έβλεπες το πρόσωπο τους μία μακροθυμία. Μία μακροθυμία, τα επέμεναν όλα. Με μία ευγένεια, με μία αυτοσυγκράτηση. Τρόπον την σαν ήταν θωρακισμένοι αυτοί οι άνθρωποι, με μία ατμόσφαιρα αλεξίσφαιρων γύρω τους, και δεν τους σκότωναν αυτά όλα τα βλήματα. Εμείς σήμερα δεν μπορούμε. Με το παραμικρό πράγμα γίνεται, ξέρω γιατί κάποιο του πέφτουν τα μαλλιά του, πάει στο ψυχίατρο, διότι χάνει τα μαλλιά του. Και κάθε μέρα μετρά τις τρίχες του. Πόσες τρίχες του μήνα, τις μετρά. Έτσι είναι. Και δεν είναι αστείο, διότι όλοι έχουμε πείραν από αυτό το πράγμα. Ας πούμε, ακούμε ανθρώπους ότι χάνουν τα μαλλιά τους. Ή ξέρω εγώ, έβαλε ένα κιλό παραπάνω και πήγε να αυτοκτονήσει για έναν κιλό. Ωραία, παιδί μου, ας πούμε, τι γίνεται? Ο κόσμος πεθαίνει από την πείνα, αυτή γίνεται ένα πετσίνι και κόκκαλο, ας πούμε, μερικοί άλλοι. Και εντάξει, έβαλε ένα κιλό, 2 κιλά, 5 κιλά παραπάνω. Τι έγινε, ας πούμε? Θυμάμαι κι εγώ ένα χοντρό μοναχό σαν και εμένα, ο οποίος έλεγε, ευτυχώς που δεν είμαι αδύνατος, να λέει και ο κόσμος, τι ασκητικός μοναχός είναι αυτός. Και έτσι λέει, με βλέπουν τώρα, σου λέει, αυτός ο χοντρός, τι μοναχός είναι αυτός. Και τουλάχιστον το παίρνουμε με καλό λογισμό και ήταν ταπεινός, ας πούμε. Δηλαδή, μαθαίνει ο άνθρωπος να υπομένει όλα τα πράγματα και να τα βλέπει με την καλή έννοια, να βλέπει την καλή πλευρά των πραγμάτων, και ώστε τα πράγματα λειτουργούν μέσα του κατά τρόπον καλών. να μην δηλαδή γίνονται δηλητήρια, ας πούμε, μέσα στο ψυχικό του κόσμο. Ένα αποτέλεσμα της σκληρότητας είναι η πόρωση της καρδιάς. Η πόρωση σημαίνει τύφλα. Φυσικό φαινόμενο, παιδιά, έτσι, όταν ο άνθρωπος είναι σκληρός, η καρδιά του είναι σκληρή, τότε είναι και τυφλή. Δεν διακρίνει τίποτα. Δεν μπορεί να διακρίνει το καλό από το κακό. Ένας τυφλός άνθρωπος δεν βλέπει, ας πούμε, ούτε τι σημαίνει πόρτα, ούτε τι σημαίνει παράθυρο, ούτε τι σημαίνει τραπέζι, τίποτα. Διότι δεν έχει εικόνες μέσα του. Είναι τυφλός. Και ο Χριστός κάπου λέει εκεί ότι όταν έβλεπε τους ανθρώπους, ελυπήτο επί την πορώση της καρδίας αυτών, έβλεπε την τύφλωση της καρδιάς τους και ελυπάτο γιατί ήταν τόσο τυφλοί, ας πούμε, αυτοί που ήταν απέναντί του, που δεν μπορούσαν να καταλάβουν τίποτα. Πάντως, όλες αυτές τις αρρώσκες τις έχουμε, αλλά θα δούμε μετά, ελπίζω να προλάβουμε, να μην με τις αρρώσκες, να δούμε και πώς θεραπευόμαστε, έτσι θα τις περάσουμε λίγο γρήγορα. Μια άλλη αρρώστια της ψυχής είναι η ακαθαρσία. Δηλαδή όταν η καρδιά του ανθρώπου συνηθίσει να δέχεται ακάθαρτους λογισμούς. Δηλαδή εσχρές και σαρκικές έννοιες και τις καλλιεργεί μέσα. Όχι να προσβάλλεται από τους λογισμούς, όχι απλώς να έρθει στο νου μας και να φύγουν. Διότι αυτό είναι αδύνατον. Στο νου μας έρχονται τα πάντα. Έτσι, παιδιά, το είπαμε πολλές φορές. Δεν πρέπει να μας παραξενεύει τίποτα. Ό,τι και αν έρθει στο μυαλό μας, πρέπει να το πάρουμε απόφαση ότι ήρθε. Δεν σημαίνει τίποτα για μας αυτό το πράγμα. Ούτε σημαίνει ότι είμαστε αυτό το οποίο έχουμε μέσα στο νου μας. Μπορεί να μας πολεμάει ο λογισμός μας, να χτυπάει συνέχεια στο μυαλό μας μια σκέψη, μια επιθυμία, μια τάση για οποιονδήποτε πράγμα. Δεν μας χαρακτηρίζει το πλήθος των σκέψεων για τίποτα. Όμως πρέπει να προσέξουμε ώστε αυτά τα οποία χτυπούν τη διάνοια μας να μην καλλιεργούνται μέσα στην καρδία μας. Γιατί μετά, εάν καλλιεργούνται μέσα στην καρδιά μας, συνηθίζει η καρδία να ειδύνεται, να αισθάνεται ειδονή μέσα στις ακαθαρσίες, μέσα στις κακές και απρεπείς φαντασίες και έννοιες, και μετά δεν μπορεί να ζήσει χωρίς αυτές. Ενώ ο άνθρωπος που έχει καθαρή καρδιά και να θέλει να βάλει μια κάθαρτη έννοια μέσα στην καρδιά του, η καρδιά δεν την δέχεται. Κάμια μετό το αποβάλλει, δεν δέχεται, ας πούμε, τίποτα μέσα. Το αποστρέφεται. Ενώ εξ αντιθέτου, η ακάθαρτος καρδία αποστρέφεται οτιδήποτε είναι καθαρό. Αν του πεις, ας πούμε, κάτι του ενάρετον, το υγιές, το καλό, το αποστρέφεται. Και καμιά φορά όχι απλώς το αποστρέφεται, αλλά οργίζεται. Και αν ακόμα του προβάλλεις ότι κοίταξε, έτσι πρέπει να ζεις, ας μην προσπάθα κάνεις αυτό το πράγμα. Έχουμε θεωρητική πείρα, τουλάχιστον το βλέπετε καμιά φορά, συμβαίνει κυρίως στα ζευγάρια, στα ανδρόγυνα, ξέρω εγώ πώς θα είναι αυτά τα, στους δεσμούς, ας πούμε, που υπάρχουν, όταν βλέπεις ένας εκ των δύο, παραδείγματος χάρη, δεν θέλει να γίνεται κάτι το ανήθικο, ας πούμε, ξέρω εγώ πώς να το πω, το αφύσικο, το κακό, και πάει να το πει στον άλλο, ξέρεις, σε παρακαλώ, ας πούμε, δεν μπορώ να κάνω αυτό το πράγμα. Και ο άλλος, ο σύντροφος, ο σύζυγος, πώς λέγεται αυτός που έχουν δεσμό, ο συνδέσμιος, πώς λέγεται, άμα δύο έχουν δεσμό. Ναι. Τέλος πάντων. Ο άλλος δέσμιος του δεσμού λέει το εξής, κοίταξε, ή δέχεσαι να κάνω αυτό το πράγμα ή θα σε παρατήσω. Δεν έχει, και οργίζεται καν. Δηλαδή σαν την αθυμόν, μια αγανάκτηση. Δεν δέχεται μέσα, η καρδία του αντιστέκεται, ας πούμε, σε αυτό το πράγμα. Γιατί συνήθισε η καρδιά να κολυμπά μέσα σε αυτά τα νερά, τα θολά νερά της φιλιδονίας, της αμαρτίας, της ακαθαρσίας. Είχε μεγάλη σημασία αυτό, παιδιά, γιατί εάν συνηθίσουμε την καρδιά μας να γεύεται την καθαρότητα, μετά η καρδιά από μόνη της λειτουργεί από μόνη της. Όπως παθαίνω εγώ στη Λευκοσία, που δεν μπορώ να πιω νερό στη Λευκοσία. Έχει σήμερα, έσκασα από δίψα και δεν μπορώ να πιω. Το νερό Λευκοσίας βρωμά. Δεν μπορώ να το πιω εγώ. Και οι Λευκοσιάδες το πίνουν και λένε και δόξα σε Θεός. Διότι συνηθίσαμε με το νερό στο μοναστήρι, που είναι νερό καθαρό, ξέρω από το βουνό, και πίνεις και είναι τόσο ωραίο, τόσο δροσερό νερό, ας πούμε, μοσχοβολά. Λευκοσίας βρώμα μυρίζει άσχημα, δεν είναι καθόλου καλό. Αλλά κάποιος που το πίνει κάθε μέρα, σου λέει σαν αυτό δεν έχει άλλο, είναι το καλύτερο νερό. Έτσι είναι και η καρδιά του ανθρώπου. Μετά, άλλη αρρώστια είναι η ασύνετος καρδία. Δηλαδή, έρχεται σαν αποτέλεσμα και αυτό ότι η καρδιά αποκτά μια ανοησία. Δεν έχει σύνεση, δεν καταλαβαίνει ούτε καν το συμφέρον της. Έτσι. Είναι ασύνετος. Βλέπετε η ειδωλολατρία, ας το πούμε, και η πλεονεξία, ας το πούμε, η φιλαργυρία. Ενώ ξέρει, ας πούμε, τα πράγματα που μαζεύεις δεν σου χρειάζονται, ρε παιδί μου. Έχεις 2-3 εκατομμύρια, φτάνει, πότε τα φάεις. Φτάνει. Φάτα αυτά όλα. Κάμε, τουλάχιστον φάτα, μη τι άλλο. Τι τα μαζεύεις, και είσαι και 100 χρόνων. Πότε θα προλάβεις. Κι όμως, εκεί τα μαζεύει, δεν δίνει ούτε στα παιδιά του, τα γκόνια σε κανένα και τα μαζεύει. Και είπαμε και άλλη φορά, τουλάχιστον οι παλιοί φιλάργυροι είχαν και λίγη χαρά να σπουδεί, οι παλιοί φιλάργυροι. Τα είχαν μέσα σε ντούκι, τα βγάζαν κάθε νύχτα, τα χαΐδευαν, τα μετρούσαν, τα κάναν στίβες. Τώρα έγινε και αυτό άχαρο πράγμα. Έχει, ξέρω εγώ, μια κάρτα και έχει ένα αριθμό πάνω, 5 εκατομμύρια λίρες. Με ένα αριθμό αυτό, όταν τις μετρούσες κάθε νύχτα, τις έβαζες εκεί, ξέρω εγώ, μια στήλη μέχρι το ταβάνι. Είναι μια ειδονία, ας το πούμε. Τα πιάνεις, τα ξέρω εγώ. Τι τα κάνουν αυτά. Είχε τα παλιά χρυσές λίρες, κάτι ήταν. Σήμερα που είναι και αριθμοί, δε, τελείως άχαρο πράγμα η φιλαργυρία. Και ανόητο πράγμα. Έτσι, ασύνετος καρδία. Δεν καταλαβαίνει ο άνθρωπος ότι είναι πεπερασμένο νόν. Έτσι. Δεν το καταλαβαίνει. Εντάξει, είσαστε νέοι, έχετε το μήκος μπροστά σας, είναι μέλλον. Αλλά άμα μεγαλώσει ο άνθρωπος και είναι 50-60, καταλαβαίνετε πλέον το παρελθόν το πιο πολύ. Το μέλλον είναι ελάχιστο. Στα 60 είναι 10 χρόνια. Τώρα στα 50 το πολύ είναι, ας πούμε, 20. Τέλειωσα, μα πού πάει, ας πούμε. Εσείς δεν το έχετε ζήσει, παιδιά, αυτό, και εγώ στην ηλικία σας δεν μπορούσα να το καταλάβω τι σημαίνει αυτό το πράγμα. Αλλά ξέρετε τι σημαίνει να φτάσεις σε μια ηλικία που το παρελθόν είναι το πιο μεγάλο μέρος της ζωής σου? Είναι τραγικό. Εγώ θυμάμαι, ρωτούσα τη γιαγιά μου, είχα μια γιαγιά Αναγία, και ρωτούσα, γιαγιά, πόσο χρόνο είσαι? 72, μου έλεγε. Να πεθάνεις τώρα? Έλεγε, να πεθάνω, για να μείνω με αιώνια στη γη. Δεν φοβάσαι για πού να πεθάνεις? Αυτή είναι Αναγία γυναίκα, δεν είναι φοβάτο. Αλλά εμένα με τρόμαζε αυτό το πράγμα. Λέω, Παναγία μου, όταν εγώ γίνω 72 χρονών και θα καταλάβω ότι σε 2-3 χρόνια δεν θα υπάρχω, θα πεθάνω. Δεν μπορούσα να. Η ύπαρξή μου, ας πούμε, δεν το δεχόταν το πράγμα. Στην ανική ηλικία, βέβαια, πού να σκεφτείς τώρα να πεθάνεις? Έχεις μπροστά σου, ξέρω εγώ, σπουδές, πράγματα, μάστερς, δοκτοράτα, σπίτια, αυτοκίνητα, χρέη. Αλλά...